habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo khamiis ah bisha diisembarna waa 22 sanadkan 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 mitr ban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah faah-faahin waraysi khaas ah oo aan la yeelanay safiirka dowladda Maraykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz uu kaga hadlayo xaaladda doorashada ee Soomaaliya.
Most or all of the cases on that list of 11 were not the most serious cases of abuse conducted during the campaign around the country and and that strikes me as avoiding.
dhammaan ama inta badan 12 kursi ee la laalay ma ahayn kuwa sida daranta cadiyadu u taabteen, waxaana taas aan u arkaa aniga inay tahay arrin lagaga cararayo xisaabtanka. goor dhow ayaad ka bogan doontaan waraysigaasi aan la yeelanay safiirka.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa qaybtii labaad ee warbixin gaar ah oo ku saabsan xagjiraynta dhallinyarada waxbaratay ee ururada xagjirka ah.
wuxuu ahaa one of the waxay ardayda aada uga fiican wuxuu soo geli jiray kaalinta 1-2 iyo 3 intaas ma dhaafi jirin waa ardayda macnaha iskoolka fasalkiisa ugu fiicnaa buu ku jiray academicly marka la yirahdo xagga waxbarashada.
qodobadaas iyo warbixino kale oo ku saabsan soomaaliya oo uu ka mid yahay qarax goor dhoweyd ka dhacay magaalada muqdisho ayaan idinku haynaa idaacadda fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan wararkii caalamka.
suuqii magaalada Berliin ee caasimadda dalka Jarmalka ee isniintii uu qof loo malaynayo inuu ka tirsanaa kooxda Daacish ku dilay 12 ruux ayaa maanta dib loo furay. ammaanka ayaa si aad ah loo adkeeyey, waxaana goobta ku sugan ciidamo fara badan oo ka tirsan booliska, kuwaas oo meelaha suuqa laga soo galo ku xiray dhagxaan shub ah. suuqan oo lagu iibiyo agabyada ee dabaaldegyada ciidda Krismaska u adeegsadaan dadka heysta diinta Masiixiga ayaa xafladihii muusiga iyo nalalkii birbirqaya waxaa lagu bedelay ubaxyo iyo shumac la dhigay goobtii ay ku dhinteen 12 ruux. dhinaca kalena, ciidamada ammaanka ayaa maanta bilaabay howlgal ay dhammaan qaaradda Yurub uga baadigoobayaan nin 24 ah oo u dhashay dalka Tuniisiya oo looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa weerarkii baabuurka loo adeegsaday ee magaalada Berliin. Anis Amri oo ka mid ahaa dad qaxooti ah oo uu Jarmalku u diiday magangelyo sanadka 2015 ayaa looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey weerarkaasi.
ururka caalamiga ah ee bisha cas ayaa ka hadlay xanibaadda dadka laga daadguraynayo magaalada Xalab iyo tuulooyinka ku hareereysan, iyaga oo walaac ka muujiyey cimilada oo ay sheegeen in ay hoos u dhigayso habsami u socodka hawsha. ICRC ayaa gacan ka geysanaysa howlaha gurmadka samatabixinta dadka ku go'doonsan magaalada Xalab, waxayna maanta sheegeen in ilaa 4,000 oo qof ay ka baxeen bariga magaalada Xalab. tiradaas waxaa ku jira ilaa 4,000 oo ka tirsan kooxaha mucaaradka oo habeennimadii magaaladaas ka baxay. haweeney u hadashay hay-adda bisha cas ayaa goor hore waxa ay sheegtay in baraf xooggan, dabaylo iyo weliba qabow siyaado ahi uu dheereynayo wakhtiga loogu talagalay in hawshan lagu gebagabeeyo.
ruushka ayaa u sameeyey munaasabad baroordiiq ah safiirkii u fadhi jiray dalka Turkiga ee habeenkii isniinta lagu toogtay magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga. xafladda ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dibadda ruushka oo maanta ka dhacday magaalada Moscow ayaa mas-uuliyiintii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha ruushka Vladimir Putin, ra-iisul wasaare Dmitri Medvedev iyo wasiirka arrimaha dibadda Sergei Lavrov. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuusan wax shaki ah ugu jirin in shirqoolkii lagu dilay safiirka ay ka dambeysay shabakadda wadaadka Turkishka ah ee lagu magacaabo Fatxullah Gulen ee magangelyada ku jooga dalkan Maraykanka. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawluud Cavus Oglu ayaa mar uu qadka telefoonka kula hadlay horaantii toddobaadkan dhiggiisa dalkan Maraykanka John Kerry u sheegay inuu rumaysan yahay in ninka weerarka fuliyey uu xiriir la lahaa Sheekh Fatxullah Gulen.
mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in kooxo hubaysan oo ka tirsan ururka daalibaan in ay weerar ku qaadeen guri uu degan yahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaas, waxaana weerarkaas ku dhintay ilaa 8 qof halka ay tiro kalena ku dhaawacmeen. kooxdan ayaa gudaha u galay dhismaha xildhibaanku deganaa, waxaana howlgal ku qaatay ilaa 13 saacadood, halkaas oo ugu dambeyn ay dileen kooxdii weerarka soo qaaday ciidamo si gaar ah u tababaran oo ka tirsan laamaha ammaanka ee dalka afghanistan, sida laga soo xigtay ciidanka booliska.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington. warar ku saabsan muqdisho iyo doorashooyinka ayaa inoo soo socda. hase yeeshee aan ku bilowno, ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay oo midi ka tirsan yahay ciidamada amniga, labada kalena ay yihiin dad rayid ah kadib qarax ka dhacay magaalada muqdisho. goobjoogayaal ayaa v o ed u sheegay in qaraxa uu ka dhacay meel u dhow garaash ay degan yihiin ciidamada amniga. qaraxan ayaa la sheegay in walxaha uu ka dhashay lagu dhex qariyey meel qashinka lagu rido oo u dhow isgoyska black sea ee magaalada muqdisho. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle.
qaraxan oo lagu aasay meel ku dhow geerash dhowaan ee la wareegta dowladda soomaaliya, kaasi oo ahaa midkii laga soo abaabulay qaraxii dadka banee ku dhinteen ee ka dhacay degmada waaberi, ayaa waxaa ku dhintay 1 askari oo ka tirsan ciidamada nabadsugidda iyo 2 ruux oo shacab ah, waxaana dhaawac soo gaaray 3 ruux oo kale oo ka dhowaa goobta. hafayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalana oo la hadlay idaacadda v o a ayaa faahfaahin ka bixiyay qaraxa iyo khasaaraha ka dhashay.
waa miino soo boodaahay ahayd balaagsii ay ka dhacday, dhimashada 1 askari baa ku dhintay iyo 2 qof oo shacab ah, 3 qof oo kalena way ku dhaawacmeen. cadowga ummadda soomaaliyeed ayaa dadkaas dhibaateeyey, ciidankuna dee way ka foojignaayeen arrintan oo baaritaan bay hayeen. taasi horta miinada ku dhacday, waana eriyada garaash ay ciidanka nabadsugiddu la wareegeen markii shacabkii badnaa lagu gumaaday waaberi ama suuqa beerta. ninkii gaarigii halkaas ku qarxay, garaashkii laga soo raray oo jananka ciidanka xukumaahay oo ciidan dejiyey ayaa eriyadeeda waaye.
labadanka
dhimashadu waa intaas, dhaawacuna adeer waa intaas.
waan gartay, labada ruuxa shacabkaas ku sheegtay maxay meesha ka sameynayeen, maadaama
eriyadu waa eriya shacab, maaha eriya ciidan, waayo deegaan badan baa ku yaala. meeshuna waxay ahayd geed hoostiis bay ahayd meesha miinadu kasoo kacday, dhammaantoodna guryo shacab baa ku yaala. taas baa keentay in shacabku dhibaatadu gaarto, askarigaasuna oo goobta ku dhinto.
dhowr jeer oo hore bamgacmeedyaa lagu weeraray fadhiisinkan geerishkaad ka samaysateen, marka sababta dowladdu ilaa hadda duul degan tahay soo lama xirin kara geerishka, maxaa si gaar u doorbidnay inaad dhigteen halkaas?
waa sax, dhowr jeer bamba gacmada lagu weeraray, waayo dee gurigoodii oo laga qabsaday weeyaan cadowgu, marka si walbay wax u dhibaatay karaan way samaynayaan. ciidanka nabadsugidduna dee way u dhabar adeegeen, wayna ku mahadsan yihiin ay hantaan amniga eriyaas oo dhan. cadowguna dee mar walbana wax dhibaatay ayay go'an tahay, ciidankuna ilaalinta shacabka iyo dee inay soo dhaweeyaan iyana way ka go'an tahay.
geerashan ku yaala xaafadda balaagsi ee degmada hodan ayay dowladda soomaaliya hore u shaacisay inuu ahaa kii laga soo abaabulay qaraxii dadka badan ee ku dhinteen ee ka dhaca suuqa mashquulka badan ee degmada waaberi ee muqdisho, waxaana tan iyo markaasi gacanta ku haya hay-adaha amniga, gaar ahaan hay-adda nabadsugidda soomaaliya. cabdulqaadir okey, v o a muqdisho.
halkaad nagala socotaana waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. muddo badan waxaa la aaminsanaa in kooxaha xagjirka ah ay duufsadaan dhallinyarada aan helin waxbarashada wanaagsan, isla markaana dayacan ama shaqo la-aantu ay hayso. inkasta oo fikradahaasi la xaqiijiyey inay dhab yihiin, haddana waxaa dhinaca kale dhab ah in dhallinyarada ay kooxaha xagjiriintu soo jiiteen ay ku jiraan kuwo helay waxbarasho wanaagsan kana soo jeeda qoysas ladan. haaruun macruuf ayaa inoo haya qaybtii labaad ee 2 warbixinood oo ku saabsan 2 dhallinyaro ah oo midi u dhashay dalka Turkiga laguna magacaabo Rashiidi Tugural oo ku biiray kooxda daacish kan kalena lagu magacaabo cabdiraxiim cabdulaahi oo u dhashay dalka kenya kuna biiray ururka al-shabaab labadaas nin oo waxbarashadana meel sare ka gaadhay ka hor intii aysan ku biirin ururada xagjirka ah waxa kale oo warbixintani ay falanqayn doontaa waxa xalka uu noqon karo ee dhallinyaradan looga joojin karo in la marin habaabiyo waa tan qaybtii labaad ee warbixin aan ugu magac darray jid aan jiho lahayn oo ku bilaabmaysa waxa u suurta geliya kooxaha xagjirka ah inay dhallinyarada duufsadaan waa kan haaruun macruuf
inta aynaan haddaba ka jawaabin su'aashaasi waxaa jira dhallinyaro badan oo wax u bartay sida rashiid tuural oo ku biiray ururada xagjirka mid ka mid a dhallinyaradaasi waxa uu ahaa cabdiraxiim cabdulaahi oo 24 sano jira waxa uu ku dhashay magaalada mandheere ee gobolka waqooyi bari kenya ee soomaalidu degto halkaasoo waxbarashadiisa dugsiga hoose ku qaatay markii dambena waxa uu u wareegay magaalada nairobi oo ku qaatay waxbarashadiisa dugsiga sare ilaa jaamacad waxaana uu ku qalin jebiyey dhimcaha ugu sarreeya jaamacadda waxa uu ka soo jeeday qoys ladan aabbihiisna waxa uu ahaa sargaal u shaqeeya dowladda oo dadka kale ee soomaalidu ay u tagaan si uu uga caawiyo adeegyada bulshada oo ay ka midka yihiin helitaanka kaararka aqoonsiga ee loo yaqaano kibandhaha cali bashiir yuusuf waxa uu aqoon u lahaa cabdiraxiim cabdulaahi caruurnimadiisii ilaa intii uu ka weynaaday markaasi oo ay isugu yimaadeen magaalada nairobi oo cabdiraxiim uu ka galay dugsiga sare cali bashiir oo ka da'weynaa cabdiraxiim waxa uu macalin ka noqday iskuulkii uu dhiganayay cabdiraxiim
iskuulkaan isugu nimaadnay waa xeli yirahda wami high school wuxuu ku yaalaa magaalada nairobi xaafada la yirahdo south b markaan iskuulka anaga waxaan u imaaday anigoo internship ku jira 2006 May form 3 buu ahaa markaas anigana ay macalinkiisa baa noqday the following year marka sanadka dambe oo 2007 waxaan u dhigay english and literature marka hal sano ayaan macalin u ahaa
arday noocee ayuu ahaa
wuxuu ahaa one of the waxay ardayda aada uga fiican wuxuu soo geli jiray kaalinta 1, 2, iyo 3 intaas ma dhaafi jirin waa ardayda macnaha iskoolka fasalkiisa ugu fiicnaa buu ku jiray academically markii la yirahda xagga waxbarashada ardayda aada u dadaal badan buu ahaa wuxuu qalin jabay 2007
kabacdi muxuu xagee buu aaday
kabacdi iskuulka uu dhameeyey marka waxaa laga aqbalay oo application geystay jaamacadda nairobi law school waa laga aqbalay arday buu noqday marka jaamacadda school of law qof macnaha focused buu ahaa waxbarashada ku dadaalayo waana wuxuu ahaa oo smartly dressed ah oo nadaafadiisa iyo labiskiisa aada macnaha oo dhar quruxsan xirin jiray oo magaalada macnaha aniga wuxuu ilaakaa qof weynaaday oo ciyaalnimada ka baxay oo nin weyn hadda noqday oo isku diyaarinaya inuu noqdo lawyer
markii uu jaamacadda galay waxaa cabdiraxiim ku yimid isbeddel waxaana uu bilaabay inuu su'aalo ka keeno maadada sharciga ee uu qaadan jiray cali bashiir yuusuf ayaa iga waramay sheekada dhex martay isaga iyo cabdiraxiim cabdulaahi
xataa marmar waxay kasoo fakanaysay inuu dhahaa aniga lawyer waan dhameyn doonaa laakiin ma samayn doonay practice-ka oo maxaakimta iyo waxaan la tegaya maxaa yeelay wax diinta islaamka ma ogola waa dastuur oo ka horjeeda midka ilaaha uu soo dejiyey qur-aanka iyo waxaa marmaru waa kasoo fakan jirtay aniga isagana aada baan u dooda jirnay macnaha waxaan fahansiinayay waa sax diinta islaamka inaan raacno waayo laakiin waxaan deganahay waddan oo cosmopolitan ah oona diinnaan aqoonsaneyn oo dastuur kale leh marka waddanka dastuurkiisa haddaad degan tahay inaad ku dhaqatid mar walba aan saragnana waan dooda saas baan waxbaa isu fahansiin jirnay
dabayaaqadii sanadkii 2014 cabdiraxiim waxaa la waayay muddo kooban qoyskiisuna waxay uga shakiyeen inuu u gudbay dhinaca soomaaliya waxayna wargeliyeen booliiska iyagoo u sheegay inay ka shaki qabaan inuu ku biiray ururka al-shabaab 2 Abriil 2015 4 AA ayaa weerar ku qaaday jaamacadda gaarisa waxayna halkaasi ku toogteen 148 qof oo 143 ka mid ay yihiin ardaydii dhiganaysay jaamacaddaasi 4 nin ee dableyda ahayd ee ka tirsanayd al-shabaab weerarkaasina ka dambaysay ayaa isla goobta lagu toogtay isla markiiba waxaa la aqoonsaday in mid ka mid a 4 nin uu ahaa cabdiraxiim cabdulaahi haddaba aynu dib ugu laabanno su'aashii ahayd maxaa bedelay rashiid tuural maxaa bedelay cabdiraxiim cabdulaahi roble garaad waa la taliyaha barasaabka gobolka wajeer ee arrimaha diinta iyo xagjirnimada gobolka uu ka soo jeedana waxa al-shabaab ay ka qorteen dhallinyaro badan waxaan weydiiyey maxaa ugu wacan in dhallinyarada waxbaratay uu fikirkani soo jiito
waxa ii muuqata dhalinyarta mutacallimiinta ee arrimahan fikirkan uu aad ugu tilaabo wax ugu badan ardayga in uu caalamka wax ka socdo markuu eego wadamada qaar tusaale ahaan hadda waddanka Syria magaalada la yidhaahdo Xalab hadda xaaladda ka socoto qofka markuu eego uu keligii iska dhaadhiciyo muslim baa la xasuuqaya oo dhib loo geysanaya oo dad aan muslim ahayna iskaashanahaya ama dad aan sunni ahayn baa qorshe isku darsan markuu iska dhaadhiciyo isla markaasna uu helo fursad kooxahan duurka ku jira ama kooxahan hubaysan ee jihadoonka ah xiriir ama ay leeyeeshtaan amaba video iyo cajalada iyo qoraallo kood u akhriya waxa u fududaanaysa ardayga inuu yiraahdo meeshaan ka gal oo hawshan ku biir.
Culimada diinta Islaamka waxay aaminsan yihiin in dhalinyarada ay ka mid ka ahaayeen Tuural iyo Cabdiraxiim jihaadiyiinta ay ku beereen ay turjumaad qalada ka bixiyeen diinta Islaamka, waxayna sheegeen in diinta Islaamku ay dhab ahaan cambaaraysay argagixisanimada iyo weerarada loo geysto dadka rayidka ah ee aan dagaalka ku jirin. Sheekh Axmed Taajir waa imaamka masjidka Ummatul Islaam ee magaalada Minneapolis.
Horta qofku markuu yahay dhalinyaro, dhalinyaradu ilaa 40 sano jir waa dhalinyaro, qofku mar walba wuu koraya. Qofku markuu yahay dhalinyaro aqoon kasta uu leeyahay waa si dhib yar baa qabliyad ama mashruuc lagu beeri karayaa. Markii la fiiriyo culayska adduunka maanta ka jira, markii hareerahooda fiiriyaan, markii arkaan culayska iyo dhibka muslimiinta meelo fara badan oo kale ka jira, isla maraantaana ay jiraan dad diinta ay ku tuhmayaan inay ka horeeyaan oo diinta iyagu u fasiraya oo ka dhaadhicin karaya in diinta Rabbi subxaanahu wa tacaala uu sida uu la jeedo dad caamalkan ka hadhaan aakhara aad dambi gelaysaan. Waxay la muuqataa inay meelaha ka mid tahay meelaha dhalinyarada laga soo gelayo oo dhalinyaro ah, culashada adduunyada ka jira faraha badan, iyo qofkii oo nusuus iyo diin looga badan yahay ama looga aqoon badan yahay loo deelishanayo laga dhaadhicinayo.
Waa garta waxa kale oo la sheegaa in macnaha iyo ujeedada iyo fasiraad ay leedahay diinta Islaamka qalad loo sheego oo dadka dhalinyaradan waxaan ka dhaadhicinaya waa dad culimo ah, waa dad maxaan ku idhaahdaa Qur'aanka yaqaana, haddana si kale ayay u fasirayaan. Marka bal fasiraada laga bixiyo, fasiraada qaladka laga bixiyo iyo saameynta ay ku yeelan karto dhalinyarada arintaasi bal wax yarkaada.
Haaron, waa su'aal muhiim ah. Waxaan rabaa la wada walaalyaalka dhageysanaya, horta masaajidta ama meelaha shareecada Islaamka laga qaato diinka soo sheeganayso afar qodob weeyaan muhiimadu. Kitaabka Rabbi subxaanahu wa tacaala iyo sunnada Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ee saxiixa ah, labadaasoo masdarka labada koobada iyo labada lagu lifaaqo oo qiyaaska iyo ijmaacan nusuusta isaga ana waa fahamku waa lagu kala duwan yahay. Rabbi subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa wuxuu leeyahay man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin, waxaa laga yaabaa inuu qofku tafsiirkii wada dulmaray xaaji fara badan uu yaqaano laakiin fahankii uu ka khaldan yahay. Marka ani waxay la muuqataan su-aashii haaron usoo laabtoon waxaa ka mid ah arrimahaas oo kale in wadaadka diinta fasiraya ama aqoontiisa heerkaaba ha joogto ama isagu ujeedo uu rabo inuu dhalinyarada kusoo jiito ha ka wato nusuusta haddii waxa ka horreeya sheekada ka horreysa iyo sheekada ka dambeysa haddii laga yaro dhexdoon laga soo qaato intaasun ujeedada laga rabo ay tahay, taasi waa qodob weyn. Qofkana uusan aqoon garan karin aayadahan maxaa ka horreeya, nusuustan maxaa ka horreeya, maxaase ka dambeeya. Ma aan soo qaado tusaalahan haddii qof loo deleshado ilaah baa qur-aankiisa ku yiri fawailu lilmusallin, waxaa hoogay oo khasaare kuwa tukada. inta hadii lagu istaago ama loosan ama fi suurati nisaa waa salaadii baan ku jirnaa weli yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata war muminiina, salaada ha u dhowaaniin haddii intaasun lasoo qaato ilaah baa saa ku yiri qofkii lagu dhaho oo maxaa ka horreeya maxaa ka dambeeya laga jaro. qofkeen uusan lahayn aqoon diimeed oo isagu uu kusii dhammaystiri karayo. horta kaasi waa qodob muhiim ah, dhalinyaro fara badan aqoon kasta leeyihiin waa lagu duubsan karaa, waana qaab loo fasiri karayo.
laakiin dhalinyarada ay ka mid ka yihiin Rashiid Tuural iyo Cabdiraxiim Cabdullaahi ma aysan ahayn dad waxbartay oo keliya, waxay ahaayeen dadka ugu maskaxda dhisan dhalinyarada da-dooda ah. midi waxa uu baranayay cilmiga xidigiska, waxaana aqoontiisa ku taxnaa kumanaan kun oo qof, halka Cabdiraxiim uu ahaa nin barta culunta sharciga lagana yaabo inuu adeegyo badan ugu qaban kari lahaa dadka Soomaalida ee reer Kenya ee dhibaatooyinka dhinaca sharciga la xiriira ay ka haystaan waddankooda. ma laga yaabaa haddaba in waxa dhalinyarada maskaxdooda bedelay ay ka baxsan tahay qodobadaasi aynu ka soo hadalnay? Sheekh Axmed Taajir ayaan mar kale su-aashaasi hordhigay. waxaa laga yaabaa in dadku doodaan waxa dadkani ay dhabahaan u aaminsan yihiin oo ka daacada in meelahan ay ku biireen hadday tahay ururka isku magacaaba khilaafada islaamiga ama hadday tahay al-shabaab oo sheegtay inuu dagaalamayso imaara khilaafa islaamiga sidii loo soo celin lahaa, in waxan ay ku biirayaan uu wax saxa yahay ayna dhab ka tahay isleeyihiin xilligii ay diintu ka hadasha khilaafadu inay imanaysana waa la joogaa, oy marka sidaa isugu keentay xaaladahan adduunka ay aaminsan yihiin waxaanay ku biirayaan wax jira inay yihiin, maxay kula tahay arrintaas?
Waa su-aal wajiiho aada iyo aada u muhiima. Laga yaabo in dhalinyaro fara badan ay saa ka dhacdhacsantahay maskaxdooda, waa suurtagal. Laakiin waxaan rabaa in walaalaha u caddaato niyada wanaagsan iyo diinta saxda waa kala gooni. Waxaa weeyaan marnaba qofku khalad iyo gef uu galay oo diintii meel uga dhacay, geftaasi sax ku noqon maysa niyada ay ficinayd, caadifa islaamiga ay waday, xamaasid diineed baan ku dagaalamayay. Marnaba hadduu camalku khaldan yahay oo diintii khilaafo, marnaba niyada fiicani sax ka dhigan maysa, maxaa yeele waxay dhahaan camal kastoo la suubin oo diinta ku salaysan laba shardiba asaasiya si loo aqbalo. Mid waa midka koobaade, waa inuu yahay mid shareecada waafaqsan. Hadduu shareecada khilaafsan yahay, niyo kasto ha ficnaato, xamaase kasta ha wadan, daacad kasta ha ka ahaata, mar hadduu shareecadii khilaafsan yahay oo way khaldan uu qofku uu diintii u fahmay ama loo fahansiyey, camalkaas sax ma noqonayo. Qodobka labaadina waxaa weeyaan khalaas, haddaan alle dartii meesha ayna jireen ujeedo kale iyo dana kale iyo qey kale meesha ku jira, xamaasadiiba indha tirtay, kaasina sax ma noqonayo. Horta kaasi waa qodob haaban. Waxaa kale diinta islaamku marnaba ma daba soconayso rabitaanka kuwa xamaasaysan iyo kuwa degdegaya oo diinta haday rabaan raba inay ka hor dhacaan. Diintu waa shay, xamaasadiiyo rabitaankuna waa shay. Haddaan soo ururiyo mar kale, camalka khalda shareeca ahaan haddii uu khaldan yahay diin ahaan, niyada ii fiican wanaag ka dhigan mayso.
dalka Sacuudiga ayaa lagu eedeeyaa inuu afkaar xagjira dibadda u dhoofiyo. Dhinaca kale waxaa lagu amaanaa waddankaasi inuu barnaamijyo dhaqan celin ah oo isbeddel abuuray uu u soo bandhigay dadka ka soo laabtay xagjirnimada. Roble Garaad oo Sacuudiga hore uga soo shaqeeyey haatanna ka shaqeeya arrimaha la xiriira xagjirnimada dhalinyarada ee gobolka Wajeer ayaa ka warramaya waxa uu Sacuudigu sameeyey ee xalka u noqon kara dhibaatada la xiriirta duufsiga dhalinyarada.
In qofka fikirkan lagu tuhmo ama lagu ogaado in inta lasoo qabto xarun wanaagsan la geeyo, la dhaqaaleeyo, la daryeelo, xaaskiisa loo keeno, lacag la siiyo, laakiin halka ayada uu ka bixin heerkiisa iyo caruurtiisa iyo qaraabadiisa lagu kor dhaqaaleeyo, ama haddii uu xaas qabinna loo guuriyo, haddii uu guri laheena guri loo dhiso ilaa muddo sanad iyo laba sana iyo saddex sana xaalkiisa loola socdo. Markii la ogaado qofka inuu yahay qof ay fikirka ka baaba'day, ra'yiga uu iska bedelay, idan culimo loo keeno oo culimo wacdisa, qur-aanka wax laga bara, fikradahan adduunka maanta ka jira wax badan laga tuso, debate iyo doodo badan loo sameeyo, waxyaabaha ay Sacuudi ku guuleysatay caalamka kale ugu hormartay ayay ka mid tahay, oo ayna ku adag tahay in laga dhaqan gelisay wadamada Kenya iyo Soomaaliya iyo East Africa, oo la helin dhaqaale noocaas ah iyo fursad noocaas ah iyo hadda ra'yiga noocaas dowladii inay usoo gudboonaadaan oo dowladii qaabkaas ay u fikiraan. Ra'yiga lagulama dagaalami kara qori iyo rasaas lagulama dagaalami kara, waxaa lagula dagaalami karaa ra'yi fikir kale lagula dagaalami kara. Ansaasan aaminsana.
Horey waxay nooga hadalay siyaabo iyo xeelado kala duwan oo la adeegsan karo si dhalinyarada looga joojiyo inay ku biiraan ururada argagixisada. Waxaana ka mid ahaa waxyaabaha xalka noqon kara ee lasoo jeediyey in shaqooyin loo abuuro dhalinyarada, in waalidku ay la socdaan dhalinyarada iyo waxyaabaha ay faraha kula jiraan, iyo weliba cidda ay rafiiqa ka dhiganayaan. Waxaynu sidoo kale soo aragnay in culimada oo lagu dhaliilo inay ka gaabiyeen doorkooda loo baahan yahay inay ka hadlaan sheegaana waxa xalka noqon kara. Sheekh Axmed Taajir ayaan hor dhigay mar kale waxa uu xal ku noqon karo.
Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi addiin waa nasiixa, diintu waa nasiixo, diintu qof kasta oo muslima ha noqdo madax iyo ninjo, qof kasta waa uu nasiixo meel kasta uu joogo. Rabbi subxaanahu wa tacaala fi suurati nisaa waa isagii lahaa, walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima, war naftiinna hadilen ilaahay waa idin naxariis badan yahay. Fi suurati lbaqara, walaa tulquu biaydiikum ila tahluka, war naftiinna tahluka iyo dowha ka toorina. Nabiga sallallahu calayhi wasallam
حديث فوقية لبخاري مسلم أبو هريرة وحيوري ونادو وليهي قفك بر اسكودي لبر بر تنوع كسين نقون كرتا قفك بر اسو اسكودي لو شدا كل انتا إلا قيامة لغصة وصارية برتي أمبو اسكودي البلعية قفك صنع بو صنع كس انتو عب صنع نفتي اسكودي لا إلا قيامة صنتي وككبانيا صنتي وعبيا إلا قيامة قفك دو أما بور لير اسكسو تورا سكسو شدا كل انتا قفكاس إلا قيامة لغا غاريو دواس مسكتور طوريا مركز دباسة اللغة بالبادة إن إلهي لغا عبسلو تلوين كارلقاتو ذاتك لالا تشابو دين كان سيسح اللغة سامو أنا نفتي لك بلابي وجزاكم الله خيرا.
intaas waxaan ku soo koobaynaa warbixin gaar ah oo aan idin ka diyaarinay Rashid Tural iyo Cabdiraxiim Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada sidee weyn wax u bartay isla markaana ku biiray urada xaq jirka ah ugu dambeyntiina u dhintay qadiyada marin habowsan ee jihadiyiinta.
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in labada warbixinood oo dhammaystiran oo uu diyaariyey wariyaha v o a Haruun Macruuf aad ka heli kartaan boggayaga laanta afka soomaaliga ee v o a somali.com. warbixinahaasna waxaa ciwaankooda uu yahay jid aan jahalahayn. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. markaana boosaaso, howlgal ciidamada ammaanka Puntland ay ka sameeyeen gudaha magaalada Boosaaso 24-kii saac ee la soo dhaafay ayay ku soo qabqabteen ku dhawaad 500 oo qof. tiro badan oo dadkaasi ka mid ah waa la sii daayay markii dambi lagu waayay. faahfaahinta warkan waxaa Boosaaso ka soo dirtay wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac.
howlgalkan dadka lagu qabanayo ayaa ciidamada ammaanka gobolka Bari waxa ay magaalada Boosaaso ka wadeen muddo 7 ah, iyadoo dadka saldhigyada loo taxaabay ay u badnaayeen dhalinyaro ayaa intoodii badnayd la sii daayay kadib markii ciidamada ammaanku ay baaritaan ku sameeyeen. waxaana weli jira tiro yar oo dadkaas ka mid ah oo la sheegay inuu baaritaan ku socdo. dhinaca kale, kulan looga hadlayay arrimaha ammaanka ayaa maantay lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee magaalada Boosaaso. gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciisdhedo oo ka hadlayay kulankan ayaa mas-uuliyiintii iyo waxgaradkii ka soo qayb galay kulankaas waxa uu sheegay in ciidamada ammaanku ay sii wadi doonaan baaritaano ay ka samayn doonaan gudaha magaalada, dariiqyada iyo meheradaha, waxaana uu shacabka ugu baaqay inaysan baaritaanka ka hor dhicin isla markaasna ay waqti siiyaan.
waxaa xaaraana nooc kastaba ha ahaade qof la qabtay, qofkii nooga daba yimaada qofna ma rabno, waa muwaadin qof kasta ilaa dembiga lagu cadeeyo. qofkii noogu yimaada ee yiraahda ilmahaygi baa xiran, hebel baa xiran, waxay la tahay muxuu ahayday isagaa bedelaya, may ogolaan doono qof qof daba jooga ilaa maxkamad muxuu ahay xukun ku rido. waa muxuu ahay brosesku waa maraynaa, laakiin jaanisiya in la baaro, jaanisiya in wax la weydiiyo. markiiba muxuu ahay ilmahaygu waa baalkii, qofna qof u warhaya ma jirto. gacan baanu dadweynaha uga baahannahay. dowladdu waxay go'aansatay inay arrintaa muxuu ahay la fuliyo, amniga magaalada la soo celiyo. muddo dheer baan muxuu ahay gobolka hadda jooga sanadii baalkii ah, labadii dhacdo ugu horreysa weeye iyadana iyo wixii ka dambeeyana waa soo afjarayna haddii ilaahay yiraahdo.
tallaabooyinkan iminka ay qaadeen ciidamada ammaanka ayaa waxa ay ka dambeeyeen kadib markii muddo 7 gudihiisa magaalada Boosaaso lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland, isla markaasna laamaha ammaanku aysan weli shaacin inay soo qabteen dadkii falka geystay. Faadme Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
fiidi wanaagsan dhegeystayaal. laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe ee idaacadda idinku soo maqan, waxaana ka mid ah waraysi gaar ah oo aan la yeelanay safiirka dalkan Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka, xubintii dooda gaaban, iyo weliba barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo Rogaal Celisa.
suuqii magaalada Berlin ee caasimadda dalka Jarmalka ee isniintii uu qof loo maleynayo inuu ka tirsanaa kooxda Daesh ku dilay 12 ruux ayaa maanta dib loo furay. Ammaanka ayaa si aad ah loo adkeeyay, waxaana goobta ku sugan ciidamo tiro badan oo ka tirsan booliska, kuwaas oo meelaha suuqa laga soo galo ku xiray dhagxaan shub ah. Suuqan oo lagu iibiyo agabyada ay dabaaldegyada ciidda Christmaska u adeegsadaan, dadka heysta diinta Masiixiga ayaa xafladihii muusigga iyo nalalkii birbirqayay waxaa lagu bedelay ubaxyo iyo shumac la dhigay goobtii ay ku dhinteen 12 ruux. Dhinaca kalena, ciidamada amniga ayaa maanta bilaabay howlgal ay dhammaan qaaradda Yurub uga baadigoobayaan nin 24 jir ah oo u dhashay dalka Tunisia oo looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa weerarkii baabuurka loo adeegsaday ee ka dhacay magaalada Berlin.
Ururka caalamiga ah ee bisha cas ayaa ka hadlay xannibaadda dadka laga daadguraynayo magaalada Xalab iyo tuulooyinka ku hareereysan, iyagoo walaac ka muujiyay cimilada oo ay sheegeen in ay hoos u dhigayso habsami u socodka hawsha.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, markaana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa noo soo diyaariyey wariyaheenna Muqdisho Axmed Xasan Culad.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegaynaa maalmihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxaa xiraa wadooyin muhiim ah. Haddaba wadooyinkaasi xiraa saameyn intee la'eg ayay ku yeesheen ardada dhigata qaybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho. Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Maxamed Xuseen Axmed Daacad oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho, iyo Sakariye Maxamuud Suudi oo ah arday dhigta mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Sakariye Maxamuud Suudi. Sakariye, maalmihii ugu dambeeyey wadooyin ayaa xiraa ardada jaamacadahana waa ka mid tahay oo magaalada Muqdisho, saameyn intee la'eg ayay arrinkaasi idinku yeeshay?
Colaado maasal tahay, arintan markaa waa arin taagan. Wadooyinkii ugu dambeeyey ee wadooyinka qaar ee Muqdisho ee halboola u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka qaarkood waa ay xirlaayeen oo dalku doorasho iyo waxyaaba ayay ka socday. Haddana saameyn adag ayay ku yeesheen waxbarashada. Aniga waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barata magaalada Muqdisho, gaar ahaan jaamacadaha ku yaalla Muqdisho qaarkood. Gelina waan shaqeeyaa, gelina waxbaan bartaa. Haddana culays ayay ugu noqotay. Tusaale, toddobaadkii hore wadooyinka qaar maalmaha kamid waxaa dhacday la xirlaayeen oo maxaa la yiraahdaa jaamacaddii gaari waayey oo aniga waxaan deganahay markaa meel ka fog markaa jaamacadda aan dhigto gaari ilaa u raaca qasab waay. Gaariga hadduu wadoodi xirinta uusan marin waxaa qasab markaa ilaad joogto
anigoo
joogay. Ardaydu markaa haddana waxaa jirta in jaamacaddu qaybo kala duwan ardayda ugu imaadaan oo arday wadooyinkooda furlaa ee jaamacadda tageen. Maxaa la yiraahdaa sidii casharka maanta ay ku qaateen alla casharka ugu jahwareere. Taasi
waa oo dhinaca waxbarashada waayahay. Waxaan siinayaa Maxamed Axmed Daacad.
Colaado, horta waan ka duwanahay Sakariye fikirku qaba oo ah wadooyinka inta badan xirman. Wadooyinka hadda wadooyinka xiran waa wadooyin kooban markii la fiiriyna waa wax xirma madaxtooyada kasoo bilow ilaa iyo gaadiidka booliiska.
Inta badan Cabdulcaziz
qayb ka mid ah
oo qaybaha meelaha ay doorashooyinka socdeen maalmaha dambe.
Marka waa meelo kooban inta xiran. Marka goobaha waxbarashada ay ka fog yihiin daruntii nada Cabdulcaziz oo kale, hadda goobaha waxbarashada inta badan kuma badno. Marka waxaan qabaa Sakariye arinta uu sheegay wadooyin naga xiran inay macnaha inta badan
saameyn oo gooniyeysan
ku yeerin sababto ah nada Cabdulcaziz oo aratay badda u dhowda dadnaada arday ka soo baxay meelahaas xaafada inta badan ma ku yaalin waa meel inta badan dowladdu ay degan tahay.
Wadooyin badan oo muhiim ah oo furan ah jirsan waa oo la markar
ah jiro inta badan, laakiin wadaas bisaa ayaa xirin. Marka Sakariye waxaan leeyahay goobaha kale wax barashada hadda ay way furiyeen wax xiran ma laha.
Hadii ma aragtay aad soconaysaa waayde waayahay waxaan siinayaa Sakariye waad maqlaysaa saaxiibka wuxuu leeyahay meelo muhiim ah oo kooban waayo oo amaankana lagu sugayo.
muqdisho way balaarantaa wadooyinkeeda
oo gartay ee laga geelo ama sii fikirkiisu ee Salimka ee soo dhaweelaya ee baqha ee magaalada Muqdisho balbaan gorbo ee uu ku baqnaa ee dhawaan waxa xirleed ee haddii aad xasuusato laba baal ka hor ee wadada weel ee maxalli yiraahdaa ee gooska ee Shaacal Suufi ee dulka xirleey haddii aad xasuusato ee aniga la jaamacadeed waxa ku taala lambar 4 marka ee waxa la deganaa marka ee yaqshid qayb ka mid ah ee marka waxa ee qasab ee ilbaxda hadii wadada xirleey tahay baabuurta ee shaqeeyay oo laga yabeel wadooyil qardajax ee tuu ku barsiiyo jaamacadda xisooyil qaar ay ku dhaafaan ee suurgalay tahay ilbaxda yiraahdaa ee oo marwaa wadooyil ka xitaa laftirkooda xaafadii loo diido ilbaxda ee waxbarashada habsal uu ku dhaco ee haddana ee culada waxa jirtay in xilligi dawladdi dhexe ardayda xiliyada ee iskuulada ay aadayaan ama xiliyada laga soo daalay oo kale in xitaa wadooyilka hadii baabuurka yaa ee wasiirka uu socdo la joojin jiray baawurta ardayda la diil jiray baaqal baalta hadii ee wadadii oo xiran aad ku timaad adigu arday aad tiraahdo ee arday ahay aan lahay ee waxa suurgal ah in xitaa ee arday labadood aan la qoonsanayn oo arday labadii la ixtiraamo
wadooyin kimin ka qayb ka mid ah ee markaas waxa loo dabaaldegay ee sandiguurida ciidanka booliska marka ee amniga in la sugnaa muhiim mar hadii ciidanka booliska ay qayb ka yihiin ciidamada ee inta badan Soomaaliyeed ee madaxda ay ka qayb galeen inta badan ay qabaan fantasiyo waa muhiim in la qaybsado mid kale ee hadaan la sugin amniga
waa maalin iyo labo ku caleeda maratay waxyaabaha
amniga magaalada Muqdisho hadii aan la sugin oo ardaydu ay san ka qayb qaadan ma jirleen waxbarasho marka waa in lagu dadaalaa amniga si ardaydu horumar u gaaraan jaamacadaha ay kobcaan iyo iskuulada
oo macnaha amniga qayb ay ka qaataan alaad ardaydu
marka baaq aan hadalay marka xogaa socoto waxa la yahay askar ka hortimaado oo lagu celiyo wadada kale taadan luuq yar oo diriskooda ka leexato marka baaq aan dawladdu waxa lagu baahan istaraatiijiyad ay leeymaado
dawladdu marka waxa leedahay amaanka in ay hasugto
waxbarashadiina
fikirto waxbarashadeedina
waxbarashada ilaa hadii dalku waxa ardayda ay wax bartaan waa dalkii oo waxa leeyahay jahilnimada ka baxay oo wax bartay wax fahmay dalkii dal u tahay ardaydi
doorashada lagu gudujiray xildhibaanka Muqdisho lagu dooranayo gaaraan Cabdi Aziz marka goobaha doorashada oo kale ayaa da xirin ee meelaha ka agdhowdo ee madaxda ay soo marayaan
waa xilliyada kooban
oo koobano ee subaxdii la xiro ee
xilliga doorashada
soo saar subaxnimo soo saar wala fasaxaya marka ee hadda wadooyin Muqdisho waa weynta goobaha barashada ka fog yihiin meelaha doorashooyinka ee maxteeda marka ee ardaydu xitaa inay fahmaan xilliyada macnaheedu Muqdisho waa soo joognay hadda waxa jirta in maalmaha khamiista iyo jimcaha hadda todobaadada dadku kala qaybsan yihiin oo waxa leeyahay maanta waxa way waa qofka ardayga ugu baxayo magaalada qiimeena marka ardayga xataa inuu inta fahmo jawiga oo waxa la rabaa in la shaqeeyo ma u fahmo askarta qaabka u shaqeeyaan oo kadibna oo waxbarashisa aad ard ninka askari oo wadada taagan wuxuu baahan ixtiraam ardaygana wuxuu baahan ixtiraam marka waxa muhiimad dawladda waxa muhiimad dawladda qaabka u sugeysa amniga magaalada Muqdisho waa in ardayda mana eegina qayb ay ka yihiin dadka la sugeeyo amnigooda waa inay la fahmaan goobaha xirna waa laga baxayaa marka aan u dul qaadano
marka aan u dul qaataan leedahay
waa hagaagay culadu aliga baqabo toosiga sheegay wuxuu sheegay in hal baan kaliya wadooyinka xirlaadaan baa hal hadii baanta wasiir hebel
أبي حل بالهبل بلا سبب ماله وكو خبرة هتلا وحاجرت إنه الدرس إنه حرام أردني الأسكولة دكوا أدرس أردني بنس ألو حساب تبيل التكاد للبهل الحليل الدرس يودويك كابل وحر البها وحكاد لا ودويك إلت بدل الحرو
يا الايه
انا بدل ما اجري بالكليبه لا جري ولا حلقه جري ولا سنه دي هوتيل كبك المكرم لو قبا ودوس لو لو حره ودوس مرتو
قد شقيسه
وي
وي هي
مثلا نوتا
دولتها نورتا وحا جيره ان
سيده مركا الامن اللي لو سوغا ان وخبرشدي iyo ardadi iyo sidee marka en waxbarashadi marka ardadu u socale
sidaad kubreys waxa jirta in lagu soo rogay in dawladda SRT awaamir ah in la sugo amaanka goobaha ay maxad ku sugayeen ama hoteelahaadaano ama meel kale ahaadaano waa in macnaha la sugo amaanka marka hadda jaamacadda maanta day xaflad degeenaysa haday uu ka qayb galay wasiir ama xilbanaano idin qodad maxay sameeyay wadadi xariisa oo walaal da maanta ardayda nasayaa yaa la waxyeelina halbanada maanta joogaya yaa dhibaato laga gaarsiinin ah wadooyinka xadna degmada u dhaweeyay ciidan ka soo kirisinaysa ama u tagaysa wadooyinka la jara taasoo miga laba taasoo laga sameeyay
haye
laakiin arinta doorashada maanta waxa la inta badan saameyn weyn ma geysan laakiin hadii gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha aniga laakiin isla ma garan karo in intii gaari doono hadashaa wadooyinkaas
marka
waxaan leeyahay aan ka qayb qaadano sidii macnaa horumar aan gaari leen dawladana runtii idin waxa loo baahan inay ka fikirto waxbarashada sida horumar u gaaro
way aadama asintina labadiina bakwaasina waxay kala hayeen maxamed xuseen axmed oo loo yaqaan daacad kanamida dhalinyarada magaalada muqdisho iyo sakiriya maxamuud suudi oo ah arday dhigta mid ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij shaqeynkan legistial waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
adduumaatay axmed xasan olaad oo xubintaas dooda gaaban la socodsiinayay idaacadda caawisnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o ayaad kala socotaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyadu waxay qoreen waxaa si wada jira ama inoo soo diyaariyo london inoogu soo dayay wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli waxaa lasoo jeedinaya axmed cali sheekh
ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah axmed cali sheekh oo ku sugan stuudiyaha v o a ee magaalada washington
aan ku hormaro wargeyska standard ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa qoray in madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta uu ugu baaqay midowda yurub in ay kordhiyaan taageerada ay siiyaan ciidanka midowda afrika ee amisom ee fadhigoodu uu yahay soomaaliya kenyatta ayaa sheegay in hanjabaadaha ka imanaya kooxda al-shabaab ay khatar gelin karaan amniga caalamka iyo midka gobolka sidaasi daraaddeedna ay tahay in ahmiyad gaara la siiyo taageerada caalamka ee ku aadan howlgalka amisom
sida wargeyska uu leeyahay ridwaano madaxweyne kenyatta ayaa si gaara uga hadlay in looga baahan yahay midowda yurub in ay kordhiyaan taageerada ay siiyaan ciidamada midowda afrika ee soomaaliya waxaana uu taabtay khatarta laga filan karo kooxaha argagixisada ah oo ah kuwo doonaya in ay qalqal geliyaan dowladnimada iyo fursadaha dhaqaale hadalkan ayaa madaxweyne kenyatta waxa uu ka sheegay munaasabad lagu furayay xarun ay ku shaqayn doonaan xubnaha baarlamaanka ay ku midaysan yihiin dalalka ku jira ururka a c b iyo midowda yurub
wargeysku waxa uu leeyahay waxaa kaloo uu ka hadlay madaxweynaha dalka kenya in qorshaha dalkiisa ee looga hortegaya xagjirnimada ay tahay arrin iyana aad muhiim u ah waxaana uu sheegay in ahmiyadda ugu weyn ee laga leeyahayna ay tahay sidii hoos loogu dhigi lahaa dhallinyarada lagu abuuro afkaaraha xagjirka ah islamarkaana loogu samayn lahaa dhaqan celin iyo in laga jaro xiriirka ay la wadaagi karaan dhallinyarada kooxaha argagixisada ah
wargeyska daily nation ee isna ka soo baxa magaalada nairobi ayaa qoray in dowladda kenya ay dib u qiimeyn ku samayn doonto diiwaangelinta qaxootiga ku sugan xerada dhadhaab si meesha looga saaro dadka aan ahayn qaxootiga rasmiga ah hase yeeshee isku diiwaangeliyey inay yihiin qaxooti ka yimid soomaaliya wargeysku waxa uu qoray in wasiirka arrimaha gudaha ee kenya joseph nkaseri uu amar ku bixiyey in gebi ahaanba dib loogu noqdo liiska qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
wasiirka ayaa axmedow waxaa kaloo uu si gaara uga hadlay in la baari doono dadka iyaga oo ah kenyan isku diiwaangeliyey inay yihiin qaxooti soomaaliyeed wasiirka oo arintaasi ka hadlaya ayaa yiri waxaa jira dad Kenyaan ah oo isku diiwaan geliyay inay yihiin qaxooti. Dib u eegista lagu sameynayo qaxootiga ayaa bilaabatay isniintii aynu soo dhaafnay, waxaana ay dhammaan doontaa 13 bishan December.
Sida wargeysku uu leeyahay, tallaabadan ayaa qayb ka ah sidii loo fududeyn lahaa dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee hore ay ugu heshiiyeen Kenya, Soomaaliya iyo hay'adda UNHCR. Kenya ayaa hore ugu dhawaaqday in la xiri doono xerada dhadhaab u ah xerada qaxootiga ugu weyn caalamka. Bishii November ee sanadkan ayaa Kenya waxa ay 6 bilood ku kordhisay xilligii markii hore loo qabtay in lagu xiri doono xerada dhadhaab.
Waqtiga haddaba la kordhiyay ayaa waxaa sidoo kale qayb ka noqon doona in la hubiyo dadka aan qaxootiga ahayn ee Kenyaanka ah ee ka diiwaan gashan xeradaas. Dadkaasi aan qaxootiga ahayn ayaa lagu amray in ay iska diiwaangeliyaan xarumo ugu dambeyn 13 bishan, haddii aysan amarkaas qaadanna xabsiga loo taxaabi doono.
Wargeyska Daily Monitor ee ka soo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa Ridwaano waxa uu qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay Soomaaliya ayaa ka badbaadisay dalalka Uganda iyo Tanzania inay dagaalamaan. Wargeyska ayaa qoraalkiisa ku bilaabay, Soomaaliya waxaa xilligan la oran karaa waa dal burburay, laakiin 44 sano ka hor waxaa Soomaaliya ay ku guuleysatay inay dhexdhexaadiso dowladaha Uganda iyo Tanzania oo xilligaas qarka u saarnaa inay dagaalamaan.
Wargeyska ayaa Axmedow waxa uu qoray in madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre uu ku guuleystay in uu heshiis kala dhexdhigo labadaasi dal si looga baaqsado dagaal, waxaana heshiiskaasi uu sabab u noqday in muddo 5 sano ah aanu dhicin wax dagaal ah oo labadaasi dal dhex mara. Heshiiskaasi kadib ayaa madaxweynihii dalka Uganda xilligaasi Idi Amin waxa uu dagaal la galay ciidamo qabsaday qayb ka mid a dalka Uganda oo uu hogaaminayay Milton Obote oo ka mid ahaa mucaaradka Uganda, fadhigiisuna uu ahaa dalka Tanzania.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay ciidankaasi oo qabsaday qayb ka mid ah Uganda ayaa markii dambe dib loo riixay. Wargeyska soo baxa dalka Uganda ayaa bishii September 17-kii sanadii 1927-kii waxa uu qoray in ugu yaraan 1000 ka tirsan ciidanka Tanzania ay qabsadeen meelo ka mid ah dalka oo xitaa ay soo gaareen meel 100 mayl u jirta magaalada caasimadda ah ee Kampala.
Isla xilligaasi ayaa dhinaca kalena war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Tanzania waxaa lagu sheegay in ciidamada dalkaasi ay qabsadeen meelo ka mid a dalka Uganda iyo xero militari oo ku taala Kisenye, halkaas oo qalab fara badan oo hubna ay ku qabteen. Dowladdii Idi Amin ayaa xilligaasi waxa ay ku eedeysay dalka Britain inuu taageerayay mucaaradka ku sugnaa dalka Tanzania iyo ciidamadii qabsaday qaybo ka mid a dalkaas.
Intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O ee magaalada Washington, iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan magaalada London. Waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan yihiin Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Axmed Cali Sheekh oo studiyaha Washington jooga. Waxayna la socodsiinayeen barnaamijka wargeysyada halka aad kala socoteen dhegeystayaal, waa V O A Washington. Markaana safiirka Mareykanka ee Soomaaliya u fadhiya ambaasador Stephen Schwartz ayaa ka warramay hannaanka doorashada ee Soomaaliya, caqabadaha jira iyo aragtida dowladda Mareykanka ee doorashooyinka Soomaaliya. Safiirka oo wareysi dheer siiya V O A ayaa uga warramay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, sida ay u xalliyeen duqeyntii goor sii horreysay ay diyaaradaha Mareykanka ka geysteen duleedka Gaalkacyo iyo qorshaha dowladda cusub ee Mareykanka ee uu hogaaminayo madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhowaan xilka la wareegi doona. Wareysigan waxaa Falastiin la soo jeedin doonaa Maxamed Colaad Xasan.
mudana safiir maalmihii dhowaa waxaa joogta Soomaaliya, waxaa socda doorashooyinkii xildhibaanada labada aqal. Maxay ahaayeen waxyaabihii kaa yaabiyey ee muddadaasi aad aragtay?
mahadsanid Falastiin. Waxyaabihii iga yaabiyey waxaa ka mid ahaa sida ay Soomaalida dhab ahaan ugu qaateen hannaanka doorashada. Inkastoo aanan weli la gaarin doorasho qof iyo coda, kumanaan qof ayaa ku lug lahaa, dad badan ayaa ololeynayay. Waxa ay dad badani ii sheegeen in kala bar dadka la doortay ay cusub yihiin. Tusaale ahaan, Puntland waxaa ka soo galay xildhibaano cusub. Guud ahaanna xildhibaanada cusub waxay u badan yihiin aqoon-yahanno, iyo dad daayira
mudana safir waxa jira musuq maasuq iyo suxun umaamulid laga soo sheegay hanaankii doorashada xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliya tusaale ahaan adigu 18kii November waxaad warqad u dirtay madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Guuleed oo aad uga hadashay musuq maasuq heerkiisu sareeyo oo ka dhacay gaar ahaan doorashadii Galmudug maxay ahayd jawaabti kaaga soo noqotay warqadaas sidee dadka Soomaaliyeed uga filan karaan doorashadaasi mid cadaalada oo xalaal ah in ay noqoto
Thank you. You've raised a very important topic and one that I'm still working on with Somali leaders.
waxaan wali ka shaqaynayaa madaxda Soomaaliya waan qoray warqadaasi shacabkuna way ogyihiin inaan u diray madaxweyne Guuleed waan la sheekaystay dhammaan madaxda maamulada iyo sidoo kale madaxweynaha federaalka iyo ra-iisul wasaaraha waxaan kala hadlay qaabka u socota doorashada iyo falalka qaldan ee dhacay sababtoo ah ma ahan Galmudug oo kaliya meesha ay waxani ka dhaceen balse guud ahaan dalka oo dhan ayay saameeyeen run ahaantii waxyaabaha dib u dhaca keenay waxa ka mid ah hay'adihii u qaabilsanaa doorashada iyo hoggaankii siyaasadda oo aan ku heshiinin cidda qaadanaysa mas-uuliyadda qaladaad ka dhacay guddiga xalinta khilaafaadku door muhiim ah ayay ciyaareen laakiin ugu dambeyntii waxaa jira mushkilado la xiriira liiskii ugu dambeeyay ee ay soo saareen oo aanay ku qancin madaxda siyaasadda qaarkood iyo dadweynaha iyo beesha caalamka maadaama ay ka saareen qaar badan oo ka mid ah dadkii sida qaldan kusoo baxay waxaan isleeyahay madaxda Soomaaliya waxay weli ka fikirayaan sidii isla xisaabtan loo heli lahaa waana arrin muhiim ah waxayna ku tusaysaa baahida loo qabo hay'ado xoog badan oo madax bannaan oo hawsha gacan ku dhiga
maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray muran u dhaxeeya beesha caalamka oo uu Mareykanku ka mid yahay iyo madaxa hoggaamiyasha qarantaas oo ka dhashay kuraasta lagu muransanaa iyo waxa laga yeelayo ma magacaabi kartaa shaqsiyaadka ku guuleystay iyo kuwa lagu haysto maxaysa tahay sababta aad u malaynayso inay haboon tahay in meesha looga saaro kuraasta lagu muransan yahay
well I can't name the seats because in all honesty I don't know the seats what I and I don't want to necessarily know
ma magacaabi karo kuraastaasi ma ogi kuraastaasi mana doonayo inaan ogaado kiisas gaara taana ma ahan hawsha u taala beesha caalamka inaan shaqsiyaad u sii ogaano taas waa mid Soomaalida u taala waxaase aan si guud u ogahay waa in 11 qof ee hadda ay guddiga khilaafaadka soo gudbiyeen aysan ahayn kuwii aadka qatarta u ahaa ee xad gudubka loo adeegsaday taasina waxay muujinaysaa in laga fogaanayo mas-uuliyadda iyo in dadka qaar ay uga baxsanayaan oo ficiladooda ay ka sii xumaanayaan kuwan 11ka ah waana arrin taagan oo aanu dood ka leenahay Mareykanka iyo beesha caalamkuba waxaan ku talinaynaa in ay jirto mas-uuliyad iyo isla xisaabtan ku aadan arrintan iyadoo lagu saleynayo sida ay kiisaskan u kala daran yihiin
mudana safir shala war saxaafadeedka ay beesha caalamku soo saareen oo Mareykankuna ay ka mid yahay waxay ku xuseen in aanay aqbali doonin natiijada ka soo baxda doorashadan haddii aan la sixin qaladaadka muuqda bal taan noo micne wixii aad ula jeedeen
well I don't recall the specific language of that communique it was a bit long and I don't recall us saying that but it does the process is
ma xusuusan karo hadalada rasmiga ah ee warmurtiyadkaas waxa waa mid aad u dheer waxba kama xusuusto hase yeeshee hanaanka waxaa laga dhigi karaa mid la isku halayn karo balse waxaan sidoo kale kala saarayaa hanaanka iyo natiijada waxaan u maleynayaa in hanaanka uu si cad u ahaa mid qaladaad ay ku jireen waxa sidaan hore u qeexay jiray daciifnimo maamuleed iyo mid fulineed maamulada la sameeyay iyo sida degdeg ah ee waxa lagu xalinayay waxay la tahay in inta badan dadka shaqeynayay ay dadaaleen iyadoo ay halis jirtay ayna sameeyeen nafurnimo waxayna qabtay shaqo wanaagsan balse maamulada qudhooda waxay ahaayeen kuwo cusub waxaana u maleynayaa waxa la sameeyay bilo yar oo ka hor ma haysan awood marka ay timaado in ay helaan dadka ku haboon shaqada ama ay tababaraan oo ay siiyaan jiheyn toosa iyo inay shaqada u diyaar garoobaan ama ay helaan taageerada maaliyadeed ee ay u baahan yihiin marka maamulada qudhooda ayaa kuwa tabar daran taasina waxay ku hoggaamisay hanaanka qaldan oo ka hor imaanaya wixii Soomaalidu ay rajaynayeen balse marka ay noqoto inaad aqbasho natiijada waxay la tahay inaan sugno oo aan aragno sida uu noqdo inta ka harsan hanaanka hoggaamiyasha ayaa hadda fadhiya mana xalinayaan oo kaliya arrintan oo waxay sidoo kale xalinayaan ismariwaaga ka taagan aqalka sare ee xubnaha Soomaaliland waxaan rajaynayaa in tani sida ugu dhaqsiyaha badan xal looga gaaro baarlamaanka uu fariisto hanaanka uu sii socdo oo uu soo gabagaboobo waxaan dib u dhigayaa inaan go'aan ka gaaro inaan aqbalo ama aan aqbalin ama taageero aan u fidiyo natiijo inta aan halkaasi la gaarin
مدن السفير سيدات دي سنة إلا صورها في مريكان كو واحد السين أود لدقالان تأرقق حسادة أو كهول قشة الصومالية تاسو مدحوين أوباما شاقي إنا حوجيني سعولا إسكال لسارة يكو حاها أرقق حسادة الصومالية سيدا الشباب أوكالي سيدا بيقو إكان دون تاسيا سد مريكان كأي الصومالية إي مامل كسو سعودة إي مدحوينها لدورتي دونالد ترامب.
Well, thank you. That's a question that we all have, but I think it will be largely what it's been. I mean, our interests in Somalia are national interests. They're not political interests. Whether it's security or humanitarian or stability or democracy.
These are, I believe, our American interests. Our democracy is the only people who are in the world. We are in Somalia. We are in tan ku aadan la dagaalanka argagixisada waa mid ka mid ah waxyaabaha aan Soomaaliya ka qabaneyno waxa sa jira dhinacyo badan sida heerka dumarka waxbarashada caafimaadka koritaanka dhaqaalaha iyo dhinacyo badan oo aynu dooneyno inaan Soomaaliya kala shaqeyno mustaqbalka
qoraaladii aad soo saarteen warbixinadii iyo hadalladii niitan iyo muddadii ay socotay hanaanka doorashada Soomaaliya hadii aad tiin beesha caalamka waxay Soomaali badan u arkaan in beesha caalamka ay ka soo talaabeen doorkoodii ku aadanaa inay hawlaha fududeeyaan ayna u muuqdaan kuwa u yeerinaya hoggaamiyasha Soomaalida waxa ay sameynayaan taa maxaad kaga jawaabaysaa
Well, I hope from everything that I've said earlier this is a Somali process and I see the role of the United States in
helping the process community waxaan arkaa doorka Mareykanka inuu yahay wan mid ka caawinaya hanaanka inuu noqdo mid lagu kalsoonaan karo beesha caalamka waxay weydiisatay in la xaqiijiyo amniga inta ay socdaan habka doorashooyinka gaar ahaan ciidamada AMISOM oo ah ciidamada ay dhaqaalaha ka taageeraan midowga Yurub annaga waxaan la weydiistay inaan bixino inaan hanaanka ka caawino dhinaca farsamada oo intiisa badan ka iman doona qaramada midoobay iyo saaxiibada kale sida IGAD iyo midowga Yurub waxa kale oo nala weydiistay inaan aydno natiijada ka soo baxda doorashada taasoo muhiim ah waxay la tahay marka dhinac walba laga eego beesha caalamka hawshani waa ay ku lug leedahay tan iyo bilowgii kadib codsi uga yimid dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed marka waxaan rabnaa inaan aragno in hanaanka doorashada uu noqdo mid la aamini karo waxaan rabnaa inaan aragno aragtida dadka Soomaaliyeed ee hanaankani si ay u soo doortaan hoggaamiyasha ay iyaga rabaan taasi waa waxa aan xiiseynayno ee ma jiraan dan kale oo gaar ah oo Mareykanku ka leeyahay Soomaaliya
dhamaadkii September mudan safiir waxaa jiray in diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay duqeyn ka geysteen dulaadka Galkacyo kadibna waxaa la ogaaday in duqeyntaasi aan loo geysan Al-Shabaab ee ay ahaayeen ciidamo galmudug ka tirsan baaritaan ayaa sameysteen kulamana waxaa la yeelateen mas'uuliyiinta iyo odayaasha galmudug muxuu noqday natiijada maxaa ku xalliseen weerarkaas
Well, I had many conversations with leaders of Galmudug, Puntland, the federal government.
Waxaan wada hadalo badan la yeelanay hoggaamiyasha galmudug Puntland iyo dawladda federaalka. Talaabada aan qaadnay waxay ahayd mid aan ku difaacinay xugaga aan taageersanahay. Dhinaca kalena hadii aysan shabaab ahayn, waxa ay ahaayeen xoog dagaal. Waxay ahayd arin nasiib darro ah, laakiin ma ahayn wax qayrul caadi ah marka aad eegtid xaaladaha xilligaasi jiray. Waxaan wada shaqeyn la sameynay hoggaamiyasha, waxaan qaadanay talaabooyin niyad wanaag ku dhisan xilligan dhinaca koonfurta Galkacyo. Waxaan dhisaynaa iskaashi dhinaca amniga iyo arrimaha kaleba. Waxaan aaminsanahay in dhammaan dhinacyada ay ku qanacsan yihiin meesha ay wax marayaan iyo meesha loo socdo.
dhegeystayaal wareysigaas oo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena martida mikrofoonka ee sabtida soo aadan kaasina wuxuu ahaa aad maqli doontaanna waa safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya oo Falastiin Axmed Imaanay wareysanaysa intaasna waxaa naga idaacaddayadii fiidnimo ah oo si wada jira aan idin la socodsiinaynay Nuur Xasan Nuur iyo aanu Ismaaciil Xuseen Farjara tan iyo inta aynu idaacadaha xiga kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
Thank you.